Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali melakukan kegiatan ta'lim, mengerumuni majlis ta'lim, menghadiri majlis ta'lim, yang mana mudah-mudahan dengan ini hati-hati kita tersinari dengan ilmu dan terbuka untuk bisa menerimanya dan dimudahkan untuk mengamalkannya. Hadirin yang kami muliakan, pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini sampai malam nanti insyaallah adalah berkaitan tentang as-saum, puasa. Dikarenakan pentingnya ilmu ini dan juga mendekatnya waktu bulan Ramadan. Sebagaimana kita telah tahu bahwa puasa Ramadan hukumnya wajib bagi setiap muslim yang akil, yang baligh, yang sehat dan mukim, wajib untuk berpuasa. Bahkan menduduki rukun Islam yang keempat. Maka mempelajarinya, mengkaji tentang ibadah yang satu ini, hukumnya juga fardu ain, wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajarinya. Sebagaimana ibadah-ibadah wajib yang lainnya, belajar ilmu tentangnya pun wajib. Semisal belajar ilmu salat, di mana salat yang fardu lima waktu itu hukumnya wajib menduduki rukun Islam yang kedua, maka belajar tentang ilmu salat pun wajib fardu ain. Nabi kita menyebutkan dalam hadis yang sahih, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Tidak mungkin kita melihat beliau salat, dikarenakan beliau sudah wafat. Maka makna hadis ini harus bagi kita belajar bimbingan-bimbingan beliau dalam perihal salat yang dinukilkan oleh para sahabatnya sampai jelas seakan-akan kita melihat beliau salat. harus dipelajari tentang rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, penyempurna-penyempurnanya, gerakan-gerakannya, zikirnya, wiridnya, dari awal sampai akhir, sebelum takbiratul ihram sampai setelah takbiratul ihram sampai salam. Maka hadirin kaum muslimin, demikian pula dengan ibadah shaum yang itu hukumnya wajib bagi setiap kita. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, kita akan sampaikan beberapa pembahasan demi pembahasan. Yang pertama, wahai kaum muslimin, definisi puasa. Ta'rifu siyam, definisi puasa. As-siyamu was-sawmu, ada bahasa as-siyamu, ada bahasa as-sawmu, sama. Secara bahasa memiliki makna al-imsak atau al-kaffu an syai, menahan diri dari melakukan sesuatu. Itu secara bahasa. Disebutkan hal ini dalam contoh kalimat dalam surat Maryam ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang Maryam, mengatakan, "Inni nadartu lirrahmani sawma." Inni nadartu lirrahmani sawma. Sesungguhnya aku bernadar kepada Allah sawma. Apa makna sawma di dalam ayat ini? Apakah maknanya berpuasa? Bukan. Maknanya yakni sumtan wa misakan wa kaffan anil kalam. Aku bernadar kepada Allah untuk sauman, maknanya aku menahan diri dari berbicara. Aku tidak akan berbicara. Maka dari ayat ini, saum memiliki makna menahan diri. Wabi syari'i, adapun dalam istilah syariat, as-saum adalah al-imsaku anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'aniyati ta'abbudi lillahi ta'ala. Puasa secara syar'i adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa sajakah itu yang membatalkan? Akan kita bacakan insyaallah dengan berjalannya waktu nanti. Seperti makan, minum, menahan diri dari syahwat, yakni berhubungan badan dengan istri di siang hari di bulan Ramadan, itu pembatal-pembatalnya. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari semenjak terbitnya fajar, al-fajr, waktu masuk sholat subuh, sampai ghurubi syams, sampai tenggelamnya matahari, ma'an niyati ta'abbudi lillah, disertai dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini definisi puasa secara syar'i. Dari definisi ini, kaum muslimin rahimani warang jami'an, ada beberapa pembahasan yang akan kita angkat nanti insyaallah yang berkaitan dengan niat. Puasa wajib harus berniat sebelum fajar. Berbeda halnya kalau puasa itu puasa sunnah. Tidaklah dia diharuskan berniat dari malam harinya. Hadis Hafsah yang akan kita baca nanti insyaallah, yang berkaitan dengan kewajiban niat sebelum fajar. Man lam yujmi'i siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa bagi dia. Ini berkaitan dengan puasa yang fardu. Adapun hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menerangkan niat puasa itu dimulai bisa pagi hari, ketika puasa itu puasa sunnah. Ketika Nabi bertanya kepada Aisyah, hal indaki syai', apakah engkau memiliki makanan untuk sarapan pagi? Qala ma indana syai'. Qalat Aisyah mengatakan, tidak ada makanan ya Rasulullah untuk sarapan. Qala idan ana sha'im. Kalau demikian, saya hari ini puasa. Kalimat idan ana sha'imun itu menunjukkan niatnya Nabi puasa dalam hadis ini dimulai semenjak saat itu, bukan di waktu malam hari. Ini berkaitan dengan puasa sunnah. Yani tentunya belum makan, belum minum, Bang. Kalau sudah wereg sarapan, terus ngomong, saya hari ini puasalah, puasa Senin, Kamis. Oh, wereg. Puasa. Itu kaitannya dengan ketika Nabi belum makan apapun dan tidak ada makanan, maka kalau demikian saya hari ini puasa. Bagaimanakah cara berniat pada setiap malam di saat melakukan puasa fardu? Jawabannya adalah nanti kita akan undurkan pada pas pembahasannya. Nah, hadirin yang kami muliakan, kita masuk pembahasan yang berikutnya adalah tentang keutamaan ibadah puasa. Agar kita semangat, agar kita senang dengan datangnya Ramadan, maka kita bacakan beberapa dalil yang berkaitan tentang hal ini. Yang pertama, ikhwan muslimin, bahwa puasa ini memiliki pahala yang tidak terhingga nilainya. Berbeda hanya dengan amalan ibadah yang lain. Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam meriwayatkan dari Allah, ini hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam beberapa redaksi yang dibawakan oleh para ulama, di antaranya redaksi yang pertama, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya semua amalan manusia adalah untuknya, kecuali amalan puasa, sesungguhnya itu adalah untukku, maka akulah yang akan membalasinya. Disebutkan dengan redaksi yang lainnya, kullu amal ibni adam yudha'af bi asharti amsalihha ila 700 di'fin. Semua amalan anak manusia, ini manusia, dilipat gandakan minimalnya 10 kali lipat. Minimalnya 10 kali lipat. Ila 700 di'fin, sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali amalan puasa. Fa innahu li, puasa yang dilakukan oleh manusia tak lain hanyalah dalam rangka mentaatiku. Wa ana ajzi bihi, maka akulah yang akan membalasinya. Makna kalimat ini disebut oleh para ulama, yakni balasan yang bighairi hisab, tanpa ada hisab. Sekehendak Allah, mau dilipat gandakan berapa nilainya? Sekehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih daripada amalan yang lain. Yad'u ta'amahu wa syarabahu min ajli. Seorang yang berpuasa, dia meninggalkan makannya tak lain karena mentaati Allah. Dia tidak minum walaupun haus, tak lain dalam rangka mentaati Allah. Dan dia meninggalkan syahwatnya, tak lain juga dalam rangka mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Gak berani makan, tidak berani minum, tidak berani bersenggama dengan istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Ketika dia adalah seorang yang wajib terkena puasa. Gak berani. Sampai Allah membolehkannya. Datang waktu maghrib, baru berani makan, baru berani minum, baru berani melampiaskan syahwatnya. Setelah Allah membolehkannya. Ini tak lain adalah pendidikan takwa. Sehingga Allah mensyariatkan puasa. La'allakum tattaqun. Semoga kalian bertakwa dengan adanya syariat puasa ini. Ternyata kita bisa mengekang hawa nafsu kita. Kita bisa meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sekalipun itu makan, sekalipun itu minum, kita bisa meninggalkannya. Apalagi yang aslinya memang haram. Sesuatu yang kita tidak tergantung dengannya. Tidak ada ketergantungan manusia dengan barang haram. Yang makan, yang minum, yang melampiaskan syahwat dengan cara yang halal, itu satu kebutuhan yang sangat primer. Tapi kita bisa meninggalkannya atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang akan melahirkan sebuah kesimpulan takwa dalam hati kita. Karena itu kaum muslimin, puasa itu bukan hanya puasa jasmani, tetapi puasa itu adalah puasa juga rohani kita, jiwa kita, puasa juga dari hal-hal dosa dan maksiat. Karena maksiat itu walaupun tidak membatalkan puasa, tetapi mengurangi nilai puasa sampai tidak ada nilainya. Hanya sekedar sah, menggugurkan kewajiban tok, tapi tidak ada nilainya. Hanya sekedar lapar dan haus saja. Dalam hadis ini yang tadi kita sampaikan, disebutkan oleh Nabi kita, wasiyamu junnatun. Di antara keutamaan puasa adalah puasa itu adalah benteng. Disebutkan dengan lafaz yang lainnya, asyamu junnatun yastajinnu bihal abdu yaumal qiyamati minan nar. Puasa itu adalah benteng yang akan membentengi seorang hamba dari panasnya api neraka. Masya Allah, dengan seorang berpuasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda, dan dengan puasa itu juga seorang mendapatkan apa? Perlindungan dari panasnya api neraka, karena puasanya akan menjadikan benteng yang melindungi dia dari panasnya api neraka. Nabi Rasulullah SAW melanjutkan ucapannya. Faidha kana yama sami ahadikum fala yarfuth wala yaskhub wala yajhal. Karena itu kami sampaikan tadi di depan bahwa puasa itu bukan hanya sekedar puasa fisik lapar haus saja, Tetapi Nabi mengatakan, apabila seorang di antara kalian puasa, maka janganlah dia berbuat perbuatan dosa. Yarfuth, melakukan rafath. Rafath itu adalah melakukan hubungan badan suami istri. Ulayashub, melakukan perbuatan kemungkaran. Walayashal, melakukan sebuah kebodohan, perbuatan yang jelek dan mungkar. Jangan, karena hal itu akan mengurangi nilai pahalanya. Disebutkan dalam hadis yang lainnya, malam yada qaul az-zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang dia tidak meninggalkan berucap dusta atau berbuat perbuatan dusta, maka Allah tidak membutuhkan puasanya. Maknanya, dia ketika berpuasa melakukan dosa-dosa, di antara bentuk dosa adalah menipu, itu menyebabkan puasanya tidak diberikan pahala padanya, menyebabkan Allah murka dan tidak memberikan pahala kepadanya. Sebagian ulama menyebutkan mengurangi nilai kalau dia tidak berhenti dari maksiatnya, bahkan sampai tidak mendapatkan apapun kecuali haus dan lapar saja. Rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali hanya sekedar lapar dan haus saja, dikarenakan dia berpuasa disertai dengan maksiat. Itu nanti akan terulang insyaallah pada pembahasan demi pembahasannya. Dalam riwayat ini juga disebutkan, fa in syatamu ahadun aw qatalahu, seandainya ada orang lain yang hendak berbuat keburukan pada orang yang berpuasa, menyakiti, mencela, membuat jengkel, hendaknya dia yang berpuasa mengatakan inni saim, aku lagi puasa. Ya ini jangan kau layani. Ada orang membuat marah emosi, membuat jelek kepada kita, terpancing kita, jangan ikuti itu. Jangan kotori puasamu dengan perbuatan yang jahil. Ya, engkau katakan inni saimun, aku lagi puasa. Bukan berarti kalimat ini menunjukkan engkau nekwis buka, ayo gelut. Ribut ayo rapapa, nekwis buka. Bukan seperti itu maksudnya. Tidak usah kita melayani, kita mengotori bulan Ramadan dengan keributan-keributan lah, tidak. Kita berbesar sabar kita. Disebutkan lagi, walladzi nafsi Muhammadin biyadihi la khulufu famis sa'im adyab 'indallah yaumil qiyamati min rihil misk. Demi zat yang jiwa Muhammad ada pada tangannya sallallahu alaihi wasallam, sungguh bau mulutnya seorang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah nanti di yaumil qiyamah daripada minyak wangi yang paling wangi di muka bumi ini. Yang berikutnya, walisaimi farhatan, orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan, dua kesenangan. Yang pertama, idza aftara faraha bi fitrihi wa idza laqallah laqa rabbahu faraha bi saumihi. Kegembiraan yang pertama adalah ketika dia berbuka iftar, maka dia pun gembira. Dan yang kedua adalah ketika dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dia bergembira dengan membawa amalan ibadah, diantaranya saum, amalan puasa. Hadits ini kaum muslimin dalam satu riwayat tadi diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya dan juga diriwayatkan pula oleh yang lainnya. Keutamaan puasa yang berikutnya. Hadits Abu Hurairah radhiyallahu an. Atau kita masuk pada hadits yang lainnya, hadits Abu Sa'id Al-Khudri. Juga diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim. Nabi kita bersabda dalam hadis yang sahih, "Man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu bidzalika shaum atau bidzalikal yawm wajhahu 'anil nar yawmal qiyamah 70 kharifa." Tidaklah seorang berpuasa satu hari di jalan Allah. Makna berpuasa di jalan Allah yakni berpuasa dalam rangka mentaati Allah, dalam rangka mengharap wajah Allah, ikhlas karenanya semata, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan. Orang melakukan perjalanan naik kuda atau unta selama 70 tahun. Sab'in kharifa. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya dari sahabat Sa'al bin Sa'ad bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Babur Rayyan." Sesungguhnya di surga terdapat satu pintu yang disebut dengan Babur Rayyan, pintu surga yang namanya Ar-Rayyan. Pintunya ikut muslimin, la yadkhulu minhu illa as-sa'imun atau yadkhulu minhu as-sa'imun, yang akan masuk ke dalam surga melalui pintu Babur Rayyan adalah orang-orang yang gemar berpuasa. Orang-orang yang melakukan ibadah puasa. Nabi mempertegas, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang masuk melalui Babur Rayyan kecuali mereka, orang-orang yang berpuasa. Akan dikatakan nanti di yaumil kiamah, aina as-sa'imun? Manakah orang-orang yang gemar berpuasa? Fayaqumun, maka mereka pun berdiri. La yadkhulu min ahadun ghairuhum. Dipertegas kembali Nabi, tidaklah masuk melalui surga, tidaklah masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan kecuali mereka. Selain mereka tidak. Fidadaghalu ughliqa. Apabila orang-orang yang berpuasa itu telah masuk dalam Babur Rayyan, ditutuplah pintu itu. Falam yadkhul minhu ahad, maka tidak seorang pun akan masuk lagi ke dalam surga melalui Babur Rayyan setelah mereka masuk semuanya. Hadirin yang kami muliakan, semua ini yang tadi kita bacakan menunjukkan betapa besarnya ibadah puasa. Satu amalan pahalanya berlipat ganda tadi. Dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Terus. Juga kaum muslimin, satu amalan ini menyebabkan diampuninya dosa-dosa semuanya. Luar biasa. Kita ini makhluk yang disebut oleh Allah zaluman jahula, sangat zalim dan sangat jahul, suka dengan kezaliman dan sangat bodoh manusia. Jiwa kita senang dengan maksiat, innan nafsal ammaratum bisu. Jiwa manusia gemar dengan maksiat. Ya, ini maknanya hari demi hari dosa dilakukan. Kalau seandainya satu tahun dari Ramadan yang kemarin, Semir Ramadan akan datang 365 hari. Seandainya seperti itu, satu harinya kita berbuat dosa 10 atau bahkan mungkin lebih, melihat yang haram, mendengarkan musik dangdutan dan yang lainnya, hati berkeinginan sesuatu yang buruk, lisan berucap yang kotor, mungkin menyakiti hati orang tua, mungkin mengambil barang orang lain, mungkin sesuatu yang bisa terjadi. Itu semuanya wahai kaum muslimin akan Allah ampuni tatkala kita berpuasa di bulan Ramadan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang dia berpuasa Ramadan karena mengimani wajibnya puasa Ramadan dan mengharapkan pahala hanya kepada Allah semata, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, berapapun besarnya, berapapun banyaknya, Allah berkenan memberikan maaf, mengampuni dari satu ibadah puasa berkali-kali, mendapatkan keberuntungan dan keberuntungan. Hadirin yang kami muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala mengutamakan bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Di antaranya, Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan di dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "Idza daghala Ramadan futiyat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar atau niran wa sifatish syayatin." Apabila masuk bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga. Dalam sebuah riwayat, dibukalah pintu-pintu langit dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ditutuplah pintu-pintu neraka jahannam dan dibelunggulah para syaitan-syaitan. Hadirin yang kami muliakan, ini beberapa yang bisa kita baca. Kita masuk kepada beberapa pembahasan dalam ibadah puasa. Kita sampaikan tadi definisi puasa. Puasa adalah mencegah diri dari hal-hal yang membatalkan. Akan kita bahas insyaallah tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Kita dahulukan dari sisi puasa itu dimulai dari semenjak fajar sampai tenggelamnya matahari. Pembahasan tentang ini kaum muslimin, kapan puasa itu dimulai? Ada dua pembahasan. Yang pertama, kapan dimulainya bulan Ramadan? Karena kita berpuasa di bulan Ramadan. Dan kapankah kita berpuasa batasan bolehnya makan dan minum? Kapan? Apakah 10 menit sebelum terdengar azan subuh? Atau mungkin 7 menit sebelum azan subuh? Atau batasannya azan subuh? Azan subuh di sini yakni masuknya waktu sholat subuh. Hadirin yang kami muliakan, ini yang akan kita bahas. Pembahasan pertama adalah tentang ditandai dengan apakah masuknya bulan Ramadan. Kita bacakan beberapa keterangan. yajibu siyamu Ramadan bithubuti syahr. Wajibnya puasa Ramadan itu tatkala telah dipastikan masuknya bulan Ramadan. Wa huwa yathbutu bi ahadi amrain. Tetapnya bulan Ramadan itu ditetapkan dengan salah satu di antara dua cara. Ada dua cara dalam penetapan penanggalan tanggal 1 Ramadan. Apa itu? Ru'yah dan hisab? Bukan. Hisab tidak termasuk cara menentukan bulan-bulan hijriah. Bukan hanya Ramadan, semua bulan hijriah tidaklah ditetapkan dengan perhitungan bintang, bulan, dan yang lainnya. Itu bukan cara yang syar'i. Kita akan bacakan nanti keterangan para ulama. Dua hal itu adalah yang pertama, terlihatnya hilal. Hilal itu adalah bulan yang terlihat di tanggal yang pertama. Kemudian tanggal yang kedua sudah terlihat agak besar bulannya. Terlihat lebih besar lagi di hari yang ketiga. Nampak sudah kayak bintang sabit. Terus sampai pada tanggal 15 bulat. Itu namanya bulan apa? Bulan purnama. Kemudian mengurangi sampai kemudian seperti bintang apa sabit lagi, bulan sabit, kemudian sampai hilang, muncul bulan berikutnya. Itulah perjalanan bulan. Sehingga hilal itu adalah penampakan bulan di tanggal yang pertama. Itu disebut dengan apa? Hilal. Ditetapkannya bulan dalam hijriyah adalah dengan ru'yatul hilal. Cara yang kedua adalah dengan menyempurnakan bilangannya 30 hari. Dengan menyempurnakan bilangan 30 hari. Kalau sudah bulan dalam hijriyah, mau bulan Rajab, mau bulan Sya'ban, bulan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kalau sudah 30 hari, itu otomatis hari besok sudah lain bulan. Karena tidak ada dalam hitungan hijriyah bulan itu lebih dari 30. Kalau dalam hitungan kalender Masehi atau disilakan dengan miladi atau syamsiah, itu adalah tanggalannya 30 sampai 31. Hijriah tidak. Sehingga kalau sudah dihitung bulan ini 30 hari, besok otomatis bulan lain. Kita terapkan sekarang ini, kaum muslimin. Dalil-dalilnya. Ru'yatu hilal Ramadan. Penentuan tanggal 1 Ramadan dengan cara melihat hilal. Dalilnya disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu." Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Tidak ada ayat yang mengatakan faman hasiba syahra, siapa yang menghitung bulan silakan berpuasa. Tidak ada. Yang ada faman syahida. Syahida itu menyaksikan, melihat, mendapati bulan Ramadan dengan melihat hilal. Ini dalil yang pertama yang disebutkan dalam ayat Al-Quran. Yang kedua, dalil yang kedua adalah hadis Abdullah ibn Umar. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Apabila kalian melihat hilal, maka berpuasalah. "Wa idza ra'aitumuhu faftiru." Jika kalian melihat hilal lagi, maka beridul fitrilah kalian. "Fain ghumma 'alaikum faqmilul iddata 30." Sebutkan dalam riwayat yang tadi kita bacakan Bukhari Muslim, "Fain ghumma 'alaikum faqduru lahu." Apabila tertutupi tidak nampak hilal, maka genapkanlah oleh kalian. Disebutkan dalam riwayat lain, genapkanlah bilangan menjadi 30 hari. Prakteknya wa kaum muslimin, kita sedang di bulan Sya'ban. Setelah Sya'ban bulan apa? Ramadan. Seandainya kita sekarang ini berada pada tanggal 29 Sya'ban. Jam-jam sebegini sudah dalam keadaan siap ru'yatul hilal di beberapa tempat-tempat yang pemerintah telah menyiapkannya. Dikarenakan yang berhak untuk mengumumkan puasa adalah waliul amr. Nanti kita akan sebutkan dalilnya. Berusaha melihat hilal pada sore ini, perpindahan dari waktu asar masuk waktu maghrib. Di waktu-waktu itulah hilal nampak atau tidak nampak. Kalau nampak hilal, itu pertanda maghrib ini sudah Ramadan. Berarti malam ini kita salat tarawih. Bukan malam ini, nanti loh. Jangan salah paham. Salat tarawih dan besoknya kita puasa Ramadan. Kalau nampak hilal. Kalau ru'yatul hilal dilakukan di mana-mana dan tidak ada yang melihat, apakah mungkin terjadi? Mungkin. Apakah itu tertutup awan? Ataukah Allah yang menghendaki memang hilal tidak nampak di tanggal itu? Allah menghendaki bulan Sya'ban kali ini 30 hari. Maka tidak akan nampak hilal pada tanggal 29-nya. Maka tatkala tidak ada yang melihat, tidak ada yang melaporkan kepada pemerintah, kemudian pemerintah memberikan keputusan karena tidak ada yang melihat, maka diputuskan Sya'ban 30 hari. Masih sehari lagi Sya'ban. Kali ini 29, besok berarti berapa? 30. Kalau sudah 30 Sya'ban, tidak perlu lagi ru'yatul hilal. Otomatis hari berikutnya sudah Ramadan. Bisa dipahami hadirin? Itu cara penentuan tanggal 1 di bulan-bulan Hijriyah, bukan hanya Ramadan. Demikian pula Nabi menyebutkan, "Wa idza ra'aitumuhu faftiru." Jikalau kalian melihat hilal lagi, hilal itu berarti di bulan berikutnya, tanggal 29 Ramadan. Ini umpamanya tanggal 29 Ramadan, ru'yatul hilal. Nampak hilal, maka itu tanggal 1 Syawal. Pengumuman dari pemerintah, sudah nampak hilal bulan Syawal, maka besok pagi kita sholat Idul Fitri. Merayakan Idul Fitri. Hagada kaum muslimin caranya. Dan itu berulang kali Nabi dalam puasa dan Nabi dalam Idul Fitri, begitu seterusnya. Dengan menggunakan metode ru'yatul hilal. Kalau ru'yatul hilal tidak nampak, maka digenapkan bulan menjadi 30 hari. Bagaimanakah dengan hisab? Apakah itu metode yang disyariatkan dalam agama kita? Jawabannya adalah setelah sholat maghrib insyaallah. Maghrib jam berapa? Di angka berapa? Angka 9. Ya tinggal 3 menit untuk wudu dan persiapan. Kemarin sudah ada yang adzan. Demikian insyaallah akan kita sambung pada salat maghrib insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.